11 je sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Samo drugi program sluša.
Slušaju nas.
To je program Radio Beograda 2.
To je biser.
Zadovoljna sam što divno svi govorite.
Večiti drugi. Izbor iz programa Radio Beograda 2.
Kako da ne? Pa znate što, to je jedini program koji ja slušam.
Večiti drugi.
Poštovani slušalci, dobar dan i dobrodošlicu u emisiju Večiti drugi. Želi vam Sara Arsenović. U ovoj emisiji se, kao što znate, svake sedmice zajedno osvrćemo na radijsku nedelju koja polako ističe i ponovo slušamo delove programa koje smo za vas odabrali i koji su nam posebno privukli pažnju. E pa tako su danas tu odlomci iz emisija Klub 2, Vreme muzike, Na tri vode, U prvih pet, Portret i Govori da bih te video. Od glumaca Ljubomira Bandovića i Nataše Tapušković slušat ćete o pozorištu, publici i glumačkom pozivu. Dragoslav Mihajlović će nas podsjetiti na svoje uzbudljive književne početke, a jedan od najboljih svetskih violinista Gideon Kremer govorit će u Večitom drugom o večitoj temi, slobodi. Čućemo i reditelja i umetničkog direktora Jugoslovenskog dramskog pozorišta Gorčina Stojanovića, a negde na kraju današnje emisije saznaćete i kakve su boje svemira. Nećemo više otkrivati, slušamo za početak pesmu Meni se okreni i još jednom dobro vam došli u emisiju Večiti drugi.
Thank you.
okreni se, okreni, okreni se, okreni se, okreni se, okreni se, okreni se, okreni se, okreni se,
U našoj redovnoj rubrici U fokusu jutarnjeg programa Na tri vode koje realizujemo sa kolegama iz Radio Novog Sada i dopisništva Radio Beograda 2 u Nišu, ovog četvrtka čuli smo našeg čuvenog i mnogim omiljenog pisca Dragoslava Mihajlovića. Upravo njemu je ove nedelje bila posvećena tribina iz ciklusa Portreti srpskih pisaca u PTT muzeju. Tada je za Radio Beograd 2 govorio o svojim početcima u književnosti.
Imao sam veliku sreću da sam sarađivao sa letopisom Matice Srpske u Novom Sadu. Redakcija Matice Srpske je znala da sam ja objavio neke pripovetke u letopisu i počela je da me zivka da spremim neki rukopis kao knjigu, da objavimo prvu knjigu. Ja sam tu knjigu posle više godina, ne znam koliko je godina prošla, nekako kompletirao. Ona je imala ukupno 6 pripovedaka. Moja knjiga je izašla kad sam ja imao 30 nekoliko godina i desilo se da sam dobio za nju oktobarsku nagradu Beograda i to je napravilo neki zaokret u mome životu dotle, jer sam bio i u zatvoru i na Golom otoku i tako. I uspeo sam da sa 40 godina dobijem prvi stan i od 40. godine, moje 40. godine sam bio slobodnjak i tako sam uspeo da preživim. Evo, sad imam 88 godina i još živim i mogu da kažem da sam slobodan i dan danas.
Wishing on a star to follow where you are. I'm wishing on a dream to follow where you be. And I'm wishing on all the rainbows that I see. Wishing on all the people who've ever been. Wishing on tomorrow, when will it come? Wishing on all the loving we've ever done. I'm wishing on a star to follow where you are. I never thought I'd see a time when you would be so far away from home, so far away from me. Just think of all the moments that we spent. Just can't let you go from me. You were meant. I didn't mean to hurt you, and I know that in the game of loving you, I was so. Time for us to make up, baby. I feel it's time for us to get back together. Make the best of things, oh baby, when we're together. Oh, whether or never. I feel it's time for us to make up, baby.
ever be. Wishing on tomorrow, when will it come? I'm wishing on all the loving we've ever done. That I'm wishing on a star to follow where you are. Oh, child, I'm wishing on a dream.
U portretu Radio Beograda 2 ove sedmice upoznali smo na nešto drugačiji način glumca Ljubomira Bandovića. Bandović je ovogodišnji dobitnik statuete Ćurana na 46. danima komedije u Jagodini za ulogu Ilije Čvorovića u predstavi Balkanski špijun, koju možete videti u Beogradskom narodnom pozorištu. Za emisiju Večiti drugi odabrali smo delove portreta u kojima Bandović otkriva kakav odnos ima sa scenom i publikom, ali i kako se seća prve predstave u kojoj je učestvovao.
Ja gledam predstavu i sad to je nešto komedija, nešto ono, nose petokrake i titovke, ja sam mali, možda imam 90 godina. Sad krevet je kao tamo u kraj scene, ali je sufita, nema zida. I glumac kaže koleginici u jednom momentu, kaže aj ti do zida da mi ne padneš. Ja se toliko smeo, toliko mi je onda pozorište bilo jasno da je to, ja sam video zid. U tom momentu. I tad sam shvatio da u stvari to ograničeno polje delovanja, vrlo uslovljeno disciplinom svojom, svojim pravilima i tako dalje, je u stvari samo po sebi dovoljno za jednu nepresušnu igru, jedno nepresušno traženje. To su, kako kažem, to su stvari koje ne možete da slažete da li su dobre ili nisu. To jednostavno radi. Uvek mi se čini da je taj aplauz, da taj aplauz ću tek da zaslužim na sledećoj predstavi. Da ću tu nagradu tek da zaslužim sledećom ulogom. Aplauz, ako zbog nečeg ne možeš da spavaš i ako je nešto pravi honorar za moj posao, to je aplauz. Ja nemam ništa preko toga. Mi smo tek pojavom filma, industrije filma, kao počeli nešto da bivamo i bogati ljudi, mislim, po svetu, jel? Mi, glumci pozorišni, smo bure, dve daske, jedna zavesa, jedna haljina, jedan cilindar, jedan šešir koji će pokupi komad sira, komad krompira, malo paprike i hvala svima na svemu, vidimo se i onda ti to pojedeš, legni, spavaš, malo, učiš tekst za sutra i ništa ja od toga više ne tražim.
Was the world.
Ovo je Radio Beograd 2, vi slušate emisiju Večiti drugi, u kojoj ćemo sada pažnju posvetiti umetniku čije je gostovanje u Beogradu svakako obeležilo ovu nedelju. Reč je o jednom od najoriginalnijih i najzanimljivijih muzičara našeg doba, violinisti Gideonu Kremeru. Sa svojim ansamblom Kremerata Baltika u četvrtak je nastupio u Kolarčevoj zadužbini, a na jednoj od proba pred ovaj koncert dao je intervju za Radio Beograd 2. Sa našom koleginicom Bojanom Žižić razgovarao je o provokacijom aktivnosti i slobodi, ali i o shvatanju muzike uopšte. Slušamo delove njihovog razgovora.
I never wanted to be provocative, but I always wanted to find my own path.
Nikada nisam želeo da budem provokativan, ali sam oduvek pokušavao da pronađem svoj put. Nikada nisam hteo da radim copy-paste kao što to čine drugi. Od mladosti sam želeo da budem, recimo, originalan, ali kada kažem originalan, ne mislim ekstravagantan, nego na to da slušam svoj unutrašnji glas, da podelim što više mogu sa svojim kolegama, sa mojim publikom, ali moja glavna uloga je da služim muzici, a ne da muziku koristim za sebe.
Freedom in music, this is the best way of expression, but of course we are servants of composers.
Sloboda u muzici, to je najbolji način izražavanja, ali naravno mi smo sluge kompozitora. Da biste se do neke mere osetili slobodnim, morate da se pripremite za to da ne postanete nelojalni kompoziciji. Dakle, morate da radite veoma mnogo, veoma teško, da vam kompozicija uđe u krv i tek onda možete da se osetite slobodnim. Postoji i druga sloboda, malo šira sloboda kakvu daje, recimo, Astor Piazzolla. Tada ono što propisuje partitura dopušta da uživate u slobodi koja nije tačno zapisana, tako da pomalo postajete kompozitor. Iako sam lojalan kompozitoru, osjećao bih se samo kao rob kada ne bih mogao da gradim svoju scensku prezentaciju sa sobstvenim emocijama.
Operate my stage presence with my own emotions. I do not consider myself to be an intellectual.
Sebe ne smatram intelektualnim i uvek se šalim sa tim. Govorim da pored osjećanja koja izražavam, pokušavam da budem u tom smislu angažovan kada sviram muziku, ali sam u stanju i o nečemu da razmišljam. To ne znači da sam ja jedini koji razmišlja. Postoji mnogo divnih umetnika, ja ih cenim i poštujem, ali ono što u stvari mislim jeste da svako izvođenje, svaki projekat treba da ima značenje, treba da ima poruku, a ne samo da bude čin zabave.
That every performance, every
project should have a meaning, should have a message, and not just be an act of entertainment.
Šta sam hteo da kažem japanskoj pesnikinji Kazuko Shireishi o trešnjama? Gospođo Kazuko, sigurno bih vam rekao, srce mi zalupa kao praher kad se setim trešanja koje su hrpimice padale na moj grad. Oslobađajući svoje uransko meso od koštica, a brda našeg mesa od kostiju.
Poezija uživo. Direktan prenos večeri Duška Novakovića iz Kolarčeve zadužbine u Beogradu u subotu 20. aprila u 19 časova. Samo na Radio Beogradu 2. Ulaznice možete preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Eko. RTS izdavaštvo. Povodom 800 godina autokefalnosti Srpske pravoslavne crkve. Svetosavska poetska riznica. Iz neiscrpne riznice pesama posvećenih Svetom Savi. Poetski mozaik sjajnih i raskošnih stihova. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Povodom 150 godina Narodnog pozorišta i 20 godina Madlenijanuma, remek dela francuske opere u Beogradu, Lovci bisera, Georges Bizet, 8. maja, Faust, Charles Gounod, 10. maja, izvodi muzičko-kamerni teatar Sankt Peterburg opera pod rukovodstvom Jurija Aleksandrova.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta, širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Pozivamo kompozitore koji su zainteresovani da se njihovo delo premijerno izvede i snimi i da se jave na konkurs muzičke produkcije RTS. U obzir dolaze orkestarska, horska i vokalno-instrumentalna dela. Biografiju, partituru i kompjutersku realizaciju poslati na mail adresu ili poštom na adresu muzička produkcija RTS, Hilandarska 2, 11.000 Beograd, sa naznakom Konkurs za kompoziciju. Konkurs je otvoren od 15. marta do 15. aprila. Srećno!
Eko!
Ulazimo u drugu polovinu današnje emisije Večiti drugi i još jednom se vraćamo na pozorišnu scenu. Gost emisije u prvih petu nedelju bio je Gorčin Stojanović, reditelj i umetnički direktor Jugoslovenskog dramskog pozorišta, koje je ove nedelje obeležilo 71 godinu postojanja. Od Gorčina Stojanovića saznali smo detalje o novom filmu i predstavi koje priprema, zatim vrlo poetično da bez pozorišta ne može i neće, ali i da predstava po njegovom sudu mora ostati čvrsto vezana za scenografiju kojom se Stojanović takođe bavi. A zašto je i kada počeo da se bavi scenografijom i koliko je ona važna za jednu predstavu?
Ja sam počeo sebi da radim iz dva razloga. Jedan je što kad pročitam komad, prva stvar koja to sam otkrio, to ja naravno nisam mogao da znam, nego negde na studiju sam to otkrio i vrlo brzo čim sam počeo raditi, a ovo je sad već 30. i neka moja profesionalna sezona, da ja prvo vidim prostor ili zamišljam ili prosto mi je prvo, ja krećem od prostora, kao što ima reditelja koji kreću od likova ili recimo od jednog lika. Na kraju krajeva različite su kao i u drugim oblastima umetnosti, neko krene od linije pa napravi sliku, a neko krene od osjećanja, neko krene od male melodijske linije pa napravi simfoniju, a neko ima harmonski sklop u glave, a onda za njega pronađe melodiju, bar ja... Sveća se kad mi je Dragan Velikić, kad sam ga pitao, dobro, Dragane, jel ti praviš onaj neki veliki plan? Kaže, ne, ja znam šta je tema, smislim likove i onda me oni vode. I onda je to uzbudljivo. E sad, tako, po istom principu, meni se, u navodnim znacima kažem ko iz televizije, javi mi se prostor. I tako se ja počeo da radim sebi prostor, u stvari kad me napustio, da tako kažem, moj prvi scenograf, a ja sam njegov prvi reditelj, Aleksandar Denić, koji inače evo dve godine zaredom bio i najbolji nemački scenograf. Sale i ja smo počeli da radimo skupa, onda je on se pomerio malo na film, prve tri predstave smo radili zajedno i onda sam malo počeo da radim sa Todorom Lalickim, ne malo, nego s Tošom Lalickim, a Toša je moj drugi učitelj. Prvi je, naravno, mi smo to imali, taj predmet, prvi je, naravno, Mića Tabački, zato što je Tabački bio moj profesor scenografije, kostimografije. I ja sam od Mića dobio jednu pohvalu još na prijemnom ispitu. I on je rekao, kolega, ako propadnete ovde, pošto imamo taj, dakle, test, i to uopšte nije tako šala neka, to je malo i nacrtne geometrije, malo maštema, tu traje taj segment ispita. I on je rekao, kolega, ako propadnete na prijemnu režiju, dođete na scenografiju i najbolje ste uradili tako. I to su tako neka ohrabrenja. A to je pitanje integralnog osjećanja toga, o tome se radi. Ja tako, neko drugi drugačije.
Oh,
Pre nekoliko minuta u emisiji Večiti drugi čuli smo Gorčina Stojanovića, a sada ćemo čuti još jednog dramskog umetnika, odnosno umetnicu Natašu Tapušković. Ona je bila gost našeg i vašeg Kluba 2 povodom nedavne premijere monodrame Jul Ivana Viripajeva u režiji Tare Manić. Slušamo sada ponovo neke od njenih utisaka sa premijere ove predstave.
Moram da pomenem Radmila Lazić, pesnikinja koju ja izuzetno cenim i volim. Došla sa svojim prijateljicama koje su jedna filozofkinja, slikarka i tako. To kakvi su, mi se još nismo videla uživo, ali da, kakve sam poruke dobila u smislu, to je, toliko mi je srce puno u smislu to šta su one dobile. Znate, to je neka publika koja nije, mislim, ne mogu je ni nazivati elitnom, ali zaista, to je neka publika koja svaki sat, verovatno, svog života ne protraći, nego nekako je smisleno troši.
Da.
I znate, kad sam njima uspela da podarim, odnosno svi mi, u tih sat vremena, nek su dobili i tračak onoga što smo mi hteli, to je već, kako bih vam rekla, već je ono što, nekako nama ispunjena želja, ono što smo želili, to je već stiglo do. Nekako je užasno za nas glumce, barem da, i za reditelje, taj deo publike koji nekako uvek bude uskraćen u poslednje vreme, znate, zbog raznih stvari koje pozorište mora i da zaradi i da profitira i tako dalje. I vi tačno imate jedan deo intelektualne publike koja stalno osjeća da je zanemarena. I onda i odustaje. Oni, mislim, šta, bolje da čitaju neku knjigu, sede kući. Da, mislim, razumete?
Da, da.
Zato što ne možete, meni se dešavalo da odem na neke predstave, bez obzira, ja ne smatram, ušte ne dovodim sebe na taj nivo, ali hoću da vam kažem moju intimnu reakciju posle gledanja nekih predstavija, dođem kući sa 3 herpesa. To je, znači, a šta je ovo što, znači, ovo mi je izašlo. A zamislite ovo što je unutra, ja.
Da.
Prosto vi, u stvari, ono što osjećate, sećam se da sam morala da racionalizujem svoje osjećanje, zbog čega se desilo. Prosto sam tražila odgovor kako bih ja to sad nazvala. Jer nisam ljuta, nego više sam tužna, a u suštini šta je? Osjećate se usamljenim. Kao da sad vi na jedan način vidite svet i želite da ga tumačite i sve, a vidite da velika većina i tih učesnika, a i publike, živi u nekom drugom i šta, jer njihova stvarnost istinita ili je moja? Ja znam da je moja sasvim meni potrebna i uopšte ne dovodim to u pitanju, ali vi želite ono što u umetnosti najlepše, vi opet, kao što i pisac vrlo lukavo to, morate da delite. Vi sami, ništa vam ne znači. Mislim, kao što i samo naše postojanje je mimo drugih skoro pa besmisleno.
Time slips away and I lose another day, but I try not to wish for anything but this. Full circle comes around, go. Don't feel the
I'm not afraid to die.
2.
Pred kraj današnje emisije Večiti drugi vodimo vas na jedno veoma posebno i neuobičajeno putovanje u kosmos. I to zahvaljujući dokumentarnoj reportaži 19 dana u kosmosu za koju je govorio ruski kosmonaut Juri Mihajlović Baturin. Slušaocima Radio Beograda 2 između ostalog prenao je kakve su boje svemira. Da čujemo.
No, vi сегодня možete zaglednuti u internet, u Instagram ili еще куда-то, обнаружить очень много фотографий, сделанных из космоса. Но, уверяю вас, никакая цифра и даже никакая фотопленка не в состоянии передать вот того сочетания яркости, сочности, многокрасочности, которую улавливает человеческий глаз.
Danas можете видеть на интернету великий брой фотографий из космоса, али уверявам вас, nijedan aparat, nijedna filmska traka ne može preneti tu jarkost i sve nijanse boje, jačinu i intenzitet. Upravo zbog toga sliku kosmosa pre svega mora da donese umetnik, slikar. U kosmosu su bili neki od njih, kao što je, na primjer, Aleksej Leonov. Aleksej Arhipović je također imao kratke letove, ali je on u kosmos nosio već neke skice, zato što je mogao otprilike da pretpostavi šta će videti u kosmosu, pa je radio na osnovu njih. Objavio je nekoliko albuma koji nisu posvećeni samo Zemlji, već i kosmosu. Ono što je najzanimljivije jeste da je slojeve boja dodavao u svemiru, zato su one u njegovim radovima tako neobično jarke i svetle. Ja, nažalost, nisam slikar, ali sam, vrativši se na Zemlju, objavio jednu knjigu u kojoj sam unao svoje crteže, tačnije rečeno skice, koje su upravo nastale na jednom od mojih letova u orbitu.
Rovno na Zemlji, on sjel tam na broski, a rysoval na Zemlji. Вот вы спросили, как бы я изобразил. Я совсем не художник. Вот эта книжка иллюстрирована в том числе.
Tu postoji jedna smešna priča. Kada me izdavač pozvao da objavi knjigu pored fotografija, a ja se inače bavim fotografijom, zatražio mi je i crteže. Ja sam mu rekao da kaže svom umetniku neka to uradi. On mi je odgovorio da slikar ne zna šta da naslika, iako je pročitao knjigu. Ja sam onda napravio nekoliko crteža i poslao, iako sam ga upozorio da će to biti naivni, skoro pa primitivni crteži. Naravno, potrebno je da tamo ode pre svega pravi umetnik, talentovani čovek koji će preneti pravu boju kosmosa. Ali posle slikara, neophodno je da tamo ode i kompozitor, koji bi čuo muziku kosmosa i verno je preneo. Ona bi neverovatno zvučala, ne možete ni zamisliti. Posle svih njih, tamo mora otići pesnik.
Nije, to nije tako. On должен услышать эту музыку там.
Well, I, well, spice.
Bila je ovo emisija Večiti drugi na talasima Radio Beograda 2, koju su za vas realizovali ton majstor Ognjen Škrbović, organizatorka Verica Gajević, muzička urednica Ivana Đorđević, urednica emisije Snežana Bićanin. Ja sam Sara Arsenović, hvala vam na pažnji i naravno ostanite uz Radio Beograd 2. Thank you.